Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի ապրիլի 27-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 8-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե տաղավարում են Շողի Քիշիշյանն ու Արտին Ալևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար Նախ եթեր կհերարցակվի կարճ ռադիոգովազդ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք հետևյալ նյութերն ու հաղորդումները։ Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների ասպեկտները մարդու իրավունքների առումով ընտելանանք Միգավատ անդոր, երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ, Հոլիվուդ կատ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով եւ այս ամենը կընդմիջվի գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայրեն ռադիոժամի եթերում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
202-317-61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամ է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ոչնչությունները չեն կարող ազդել Իրանի վրա, ասել է նախագահ Ռայսին։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով սիոնիստական ռեժիմը տարածաշրջանում լարվածության հիմնական պատճառն է։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է չթիրախավորել ոստիկանությանը եւ զերծ մնալ սադրիչ այլ գործողություններից։ Խաղաղության ու անվտանգության ապահովման գործում եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրանը միջազգային հանրության կարեւոր գործընկերներից մեկն է, ասել է Քանանի։ Ի պաշտպանություն Գազայի ուսանողների ընդվզումն աշխարհում եւ ոստիկանության կողմից նրան ճնշելը։ Իրաքյան դիմադրության ուժերն ԱԹՍ-ներով հարձակում են իրականացրել Հայֆա նավահանգստի վրա։ Որևէ մեկը չի կարող իր տանը անվտանգ ապրել առանց ցանկապատը կարգի բերելու, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իրանի արտահանման հնարավորությունների 6-րդ ցուցահանդեսի Iran Expo 2024-ի բացման առողջության ժամանակ ասել է. Այս ցուցահանդեսը ցույց է տալիս, որ պատժամիջոցները չեն կարող ազդել Իրանի վրա եւ այս երկիրն ունի տարբեր ոլորտներում նորարարություններ իրականացնելու կարողություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին այսօր այս առողջության ժամանակ ասել է. Այս ցուցահանդեսը նպաստում է երկրի տարածաշրջանի եւ ամբողջ աշխարհի տնտեսական զարգացմանը, Ռայիսին հավելել է. Այս ցուցահանդեսը ցույց է տալիս իրանցի երիտասարդների որոշ ձեռքբերումներ, ովքեր սպառնալիքներն ու պատժամիջոցները վերածել են հնարավորությունների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նաև նշել է, որ եթե մարդիկ ագահության ու իշխանատենչության պատճառով քայլեր չձեռնարկեն երկրներն ռեսուրսներից ու կարողություններից զրկելու եւ չվնասեն բնությանը, աշխարհին ու մարդկությանը, հնարավորությունները հասանելի կլինեն բոլորին եւ մարդկային կարիքները կարող են բավարարվել, Ռայսին հավելել է։ Պատժամիջոցները մի տեսակ քաղաքացիական պատերազմ է, որը զրկում է ժողովրդին այն ինչից, որին կարող է հասանելիություն ունենալ, սակայն կամքերի պատերազմում Իրանի կամքով ժողովուրդը հաղթահարեց պատժամիջոցները, ինչպես Սպիտակ տան խոսնակն է հայտարարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը խայտառակ կերպով ձախողվել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, Իրանի արտադրական եւ արտահանման հզորությունը Իրանի ռազմական հզորությանը համահունչ աճում է։ Ցուցահանդեսը կտևի 4 օր։ Ցուցահանդեսի նպատակն է իրանական արդյունաբերական ընկերությունների ներդրումների համար հարմար հարթակի ստեղծումը եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը։ Ցուցահանդեսի ընթացքում տարբեր երկրների առևտրականները եւ գործարարները կծանոթանան Իրանի տնտեսական եւ առևտրային հնարավորություններին։ Իրանական ընկերությունները պատրաստ են ներդրում և տնտեսական գործնեություն իրականացնել ամբողջ աշխարհում, որպեսզի Իրանի արտադրանքն ու տեխնիկական հնարավորությունները ներկայացվեն այլ երկրներում։ Իրան Էքսպո 6-րդ ցուցահանդեսն անցկացվում է մի իրավիճակում, երբ չնայած պատժամիջոցներին իրանական ընկերությունները կարողացել են զգալիորեն մեծացնել իրենց տեխնիկական հնարավորությունները եւ չնայած բոլոր սահմանափակումներին արդյունավետ դեր են խաղացել տնտեսական առաջընթացի եւ երկրի գիտական կարողությունների ընդլայնման գործում։
Իրանի հաղորդմամբ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Պորտուգալիայի արտաքին գործերի նախարար Պաուլո Ռանգելը հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, հատկապես Պաղեստինի զարգացումները։ Ամիր Աբդուլլահյանը շնորհավորել է Պորտուգալիայի նոր կառավարության ձևավորման կապակցությամբ եւ անդրադառնալով երկու երկրների երկարամյա հարաբերություններին ընդգծել է Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանությունը դադարեցնելու եւ ճնշված Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Պաուլո Ռանգելեն, ընդգծելով Գազայում կրակի անհապաղ դադարեցման անհրաժեշտությունն, ասել է, Պորտուգալիայի կառավարությունը աջակցում է Պաղեստինի անկախ կառավարության ձևավորմանը եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրներին կոչ է անում ջանքեր գործադրել նվազեցնելու լարվածությունը Արևմտյան Ասիայում։ Կողմերը քննարկել են նաեւ պորտուգալական դրոշով լողացող իսրայելական նավի բռնագրավման հետ կապված հարցեր։ Աբդուլլահյանն ասել է, Իրանը կարևորում է նավի անձնակազմի ազատ արձակումը մարդասիրական տեսանկյունից եւ Թեհրանում նրանց դեսպաններին տեղեկացրել է հյուպատոսական ծառայություններին հասանելիության, ազատ արձակման եւ արտահանձման մասին։
Որոշ շրջանակներ, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվամիջոցներ սոցհարթակներում անհիմն եւ համակարգված եղանակով թիրախավորում են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը, փորձեր անելով տարածել կառույցի հեղինակությանը վնասող ապատեղեկատվություն եւ ուղղորդված սխալ տեղեկություններ, ասված է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը օրը 24 ժամ, շաբաթ 7 օր ռեժիմով իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները, ձեռնարկելով հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումներ։ Իրավապահ կառույցն իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնում է օրենքով իրեն տրված իրավաչափ գործիքակազմի օգտագործմամբ, հաշվի առնելով կոնկրետ իրավիճակներում հնարավորինս նվազ միջամտության միջոցառումների կիրառումը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը շարունակելու է իրականացնել հասարակական կարգի պահպանման ու անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները, որոնց ողջ ընթացքը գտնվում է ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչության մշտադիտարկման ներքո։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց անհիմն կամ այսպես ասած սեփական, բայց իրականում անհայտ ցակման աղբյուրներին հղում անելով, չթիրախավորել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը, զերծ մնալ սադրիչ այլ գործողություններից եւ հիմք ընդունել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունները, մեկնաբանությունները։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային խաղաղության անվտանգության ապահովման գործում եւ միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում միջազգային հանրության կարևոր գործընկերներից մեկն է։ Նասեր Քյանանի չափին խստորեն դատապարտել է 3 երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի եւ Կանադայի գործողությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի որոշ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում, ինչպես նաեւ Եվրախորհրդարանի բանաձևը եւ Իրանի դեմ պնդումները, քննադատելով Եվրոպական երկրների կողմից ԱՄՆ-ի կառավարության անարդար մոտեցմանը ցուցաբերող աջակցությունը. Քյանանին հավելել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հնարավորությունները համաչափ են նրա անվտանգության եւ ազգային շահերի ապահովման, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության, ինչպես նաեւ ցանկացած արտաքին սպառնալիքների ու ագրեսիայի դեմ օրինական պաշտպանության եւ զսպման կարիքներին։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է, Իրանի ժողովուրդն ու կառավարությունը Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները վերածել են ինքնաբավության եւ ինքնապահովման հնարավորության Իրանի պաշտպանական եւ ռազմական կարողությունների ամրապնման եւ զարգացման գործում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաեւ տարածաշրջանում լարվածության ու անապահովության հիմնական աղբյուրն ու պատճառը համարեց սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր մոտեցումը եւ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների աջակցությունը այս ռեժիմին եւ կրկին մերժելով ուկրաինական պատերազմում իրանական զենքի օգտագործման հետ կապված պնդումները, նա ընդգծեց, Ամերիկան եւ Եվրոպան ազնիվ վճռականություն չունեն Ուկրաինայում եւ Գազայի հատվածում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Քյանանին այնուհետև դատապարտել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ներառելու Եվրախորհրդարանի փորձը եւ նշել, որ եթե տարածաշրջանում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի եւ նրա ահաբեկչության դեմ պայքարում նահատակված խորհրդականների խիզախությունն ու նվիրումը չլինեին, ապա Իլիպի ահաբեկչությունը կհասներ մինչև Եվրախորհրդարանի մատույցներ ու Միացյալ Նահանգների սիրտը եւ կսպառնար տարածաշրջանի ու աշխարհի անվտանգությանը։
Թանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնելու Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին։ Լսենք միասին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները միաժամանակ տեղեկացրել են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատորների ճշգրտման շրջանակներում տեղադրվել է թվով 28 սահմանային սյուն, ինչը կազմում է նախատեսված աշխատանքների մոտ 35%-ը։ Երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են, նշված է պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը տեղեկացրել է, որ Տավուշի եւ Ղազախի հատվածում սահմանազատման գործընթացը տեխնիկապես ավարտվել է։
Տեխնիկապես ավարտվել նշանակում է, որ վերահաստատվել է այն հատվածը, որով անցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանը համաձայն Ալմատայի հռչակագրի, այսինքն խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության եւ խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանի անցման կետերում են այցելները տեղադրված։
Տենթանուր առմամբ քանի կիլոմետր տարածք է սահմանազատվել, պաշտոնապես չի հայտարարվել, սակայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները նշել են, որ խոսքը 10-12 կիլոմետր հատվածի մասին է։ Տեխնիկապես ինչպես են սահմանազատվելու տարածքները միմյանցից, արգելապատնեշներ լինելու են, թե ոչ, որ հատվածներում են տեղակայվելու երկու երկրների սահմանապահ ուժերի ծառայողները, հենց գյուղերի տարածքներում, թե չեզոք հատվածներում, իշխող կուսակցությունը դեռևս հստակորեն այդ մասին հայտարություններ չի արել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ին տարածած համատեղ հայտարարության մեջ նշել են, թե պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմատայի 1991 թվականի հռչակագրով, բայց եթե հետագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա հանձնաժողովի կանոնակարգի համապատասխան դրույթները կհամապատասխանեն խաղաղության պայմանագրի սկզբունքներին։ Դա այն դեպքում, երբ Վրաստան տանող ճանապարհին Կիրանցի հատվածում, որը գտնվում է Տավուշի մարզում, վիճակը շարունակում է մնալ լարված, բնակիչները շարունակում են փակ պահել ճանապարհները։ Սահմանազատման գործընթացի դեմ բողոքներ շարունակվում են Երևանում եւ այլ մարզերում։ Հայաստանի տարբեր հատվածներում, Երևանում եւ մարզերում բողոքի ակցիաներ են փողոցներ եւ ճանապարհներ փակելու տեսքով, Երևանում փակվել էին մի քանի կենտրոնական մեծ փողոցներ, մարզերում հիմնականում միջպետական ճանապարհներ, այդ թվում Հայաստան-Վրաստան, միջպետական մայրուղիները, Կիրանցի, Ալավերդու և Բակրատաշենի հատվածներում։ Ինչպես նշեցինք, բողոքի ակցիան տավուշում սահմանազատման դեմ է։ Ոստիկանները Երևանում փողոցները բացել են, բաց է նաև Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին Բակրատաշենի մոտ։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ բերման են ենթարկվել 45 մարդ, որոնցից 33-ը Երևանում։ Փակվել են նաև ապարան Երևան ավտոճանապարհի Ալագյազի հատվածը, Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը, Հայաստան-Իրան ճանապարհը Տիգրանաշենի հատվածում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի առաջին հրամանատարի խոսքով սահմանազատումը պետք է իրականացվի աջից ձախ, այսինքն առաջին սյունը պետք է երասխում դրվեր, ոչ թե տավուշում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի առաջին հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Ստեփանյանը զարմացած է, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնել սահմանազատումն իրականացնել տավուշի հատվածում, ոչ թե այնտեղ, որտեղ Ադրբեջանը տարածքները օկուպացրել։ Պետք էր սահմանազատումը սկսել Սյունիքի կամ Վայոց ձորի մարզերից, որոնցում Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները օկուպացրել, ասաց գեներալ-մայորը։ Ըստ Ստեփանյանի, Տավուշի մարզում իրականացվող սահմանազատմամբ Հայաստանը կորցնում է իր համար նպաստավոր բարձունքները։ Նրա խոսքով սահմանազատման գործընթացում պարտադիր է հաշվի առնել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների անվտանգությունը, նաև նրանց բնակվելու պայմանների միջավայրի անխախտելիությունը։ Պետք էր սահմանազատման համար հիմք վերցնել 1926 թվականի քարտեզը, որը մեզ համար նաև շահեկան է։ Այդ քարտեզով Հայաստանն ուներ ավելի քան 31,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, չկային անկլավներ, արծվաշենն էլ ոչ թե կղզյակ էր, այլ Հայաստանին կպատ։ Այսօր արծվաշենի մասին չի էլ խոսվում, ես կասկածում եմ, որ նրանք արծվաշենը կտան, ասաց Ստեփանյանը։ Նրա կարծիքով գործընթացն ի սկզբանե սխալ է ընթացել։ Սահմանազատման համար չկա այսօր այնպիսի մի հիմնավոր փաստաթուղթ, որը կապացուցի, թե այդ տարածքներն Ադրբեջանինն են։ Անգամ տեխնիկական առումով ըստ գեներալ-մայորի կրկին սխալներ կան։ Առաջին սյունը տեղադրվեց 33.1 նշումով, մինչդեռ սահմանազատումը պետք է իրականացվի աջից ձախ, այսինքն առաջին սյունը պետք է երասխում դրվեր, հասներ մինչև Բագրատաշեն, իսկ թե որտեղից է 33.1 թիվը հայտնվեց, անհասկանալի է։ Ստեփանյանը շեշտեց, հետագայում սահմանային ուղեկալները համապատասխան տեխնիկական միջոցներով և անձնակազմով համալրելու կարևորությունը, նրա խոսքով նաև ուժային հարաբերակցությունը պետք է հավասար լինի։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներ են ապրիլի 19-ին պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը պետք է ավարտվի մինչև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։
Հայաստանի վարչապետը վստահ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գնում է տանտեր լինելու ճանապարով ու բարեհաջող կանցնի այդ ճանապարհը։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օծվել է որպես իշխանության բարձրագույն կրող և արտահայտված այդ կամքը պետք է ունենա կոնկրետ դրսևորումներ։ Քաղաքացու օրվան նվիրված իր ուղերձում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Կարևորագույնը տարածքային ամբողջականությունն է, առանց որի պետություն գոյություն ունենալ չի կարող, և մեր օրակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը, որը լուծում ենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները վերարտադրելն է, որպես մեր անկախության, ինքնիշխանության, պետականության հենք և քաղաքացին պետականության երաշխավորի իր հանդարտությամբ ապահովում է, որ մենք վճռականորեն գնանք այս ճանապարհով, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Հակաիսրայելական բողոքի և Պաղեստինին աջակցության ալիքը բարձրացել է ամերիկյան համալսարանների շենքերում, և այս երկրի համալսարանների մեծ մասում տարածվելուց հետո այն արդեն տարածվում է աշխարի այլ երկրների, այդ թվում Գերմանիայի համալսարաններում։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի ոստիկանությունը հարձակվել է Իսրայելի հանցագործությունների դեմ հանդես եկող ուսանողների վրա և բռնությամբ ձերբակալել հարյուրավոր ուսանողների։ Այսօր կեսօրին Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողներն ու անձնակազմը նույնպես հավաքվել էին Թեհրանի համալսարանի դիմաց պաշտպանելու ամերիկյան և եվրոպական համալսարանների ուսանողների ընդվզման և դատապարտելու պաղեստինամետ ուսանողներին ծեցի ենթարկելու ոստիկանության քայլերը։ Ըստ տասնիմ լրատվական գործակալության, ամերիկացի փորձագետները համոզված են, որ Միացյալ Նահանգներում համալսարանական բողոքի շարժումը ընդգծեց Իսրայելի վերաբերյալ սերունդների միջև գոյացած ճեղքը և ցույց տվեց ողջ երկրում քաղաքական գործիչներին և տնօրեններին մարտահրավեր նետելու երիտասարդների պատրաստակամությունը։ Չիկագոյի համալսարանի սոցիոլոգ Աման Աբդուլ-Հադին Ալ-Ջազիրա հեռուստանկերության հայտնել է, որ երիտասարդներն ավելի ու ավելի են հիասթափվում ներքին և արտաքին քաղաքականության հարցերում տիրող ներկա վիճակից։ Կարծում եմ, որ ավակ սերնդի նկատմամբ իրական դժգոհություն կա, ասել են նա։
Իրաքի դիմադրությունն այսօր առավոտյան հայտարարել է, որ ԱԹՍ-ներով թիրախավորել է գրավյալ Պաղեստինի Հայֆա նավահանգստում գտնվող կենսական նշանակության թիրախը։ Իրան պրեսի հաղորդմամբ հայտարարության մեջ ասվում է, որ Իսրայելի կողմից անպաշտպան պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող հանցագործություններին ի պատասխան ռեժիմի թիրախների վրա հարձակումները շարունակվելու են։ Ավելի վաղ խմբավորումը նախազգուշացրել էր, որ եթե սիոնիստական ռեժիմ շարունակի հարձակումները Գազայի հատվածի վրա, ապա ռեժիմի դիրքերի դեմ հարձակումներն ավելի լայնածավալ բնույթ կստանան։ Իրաքի իսլամական դիմադրությունը Գազայի պատերազմի ողջ ընթացքում ընդգծել է իր աջակցությունը պաղեստինցիներին և Ռամադանի ընթացքում ավելի լայնածավալ հարձակումներ իրականացրել օկուպանտների դեմ։
Լոռու մարզում քաղաքացիները փակել են Երևան-Թբիլիսի ճանապարհը Դեբեդ գյուղի հատվածում աջակցություն տավուշցիների։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց հետ բերել են ցեղասպանությունը կրկնվում է, եթե չի դատապարտվում, ցավը պետք է վերածվի ցասման, մենք մեր երկրում ճորտ չենք լինելու և այլ գրություններով պաստառներ։ Ճանապարհը փակ է եղել մոտ 1 ժամ, ինչից հետո ժամանել են ոստիկանության ծառայողներ ու երկար բանակցություններից հետո ճանապարհը բացվել է։ Այնուամենայնիվ մասնակիցները դեռ տեղում են և շարունակում են իրենց անհնազանդության ակցիան։ Իհեցնենք, որ արդեն մի քանի օր է հանրապետության տարբեր հատվածներում բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Բողոքի ալիքը բարձրացավ նախ Տավուշի մարզում, սակայն կարճ ժամանակ անց աջակցություն Տավուշցիների անհնազանդության ակցիաները սկսվեցին նաև այլ մարզերում, ինչպես նաև մայրաքաղաքում։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Չինաստանի պաշտպանության նախարարն ասել է, Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումը միջազգային իրավունքի խախտում էր և Պեկինը պաշտպանում է պատասխան գործողություն իրականացնելու Իրանի իրավունքը։ Իրանի հերոստատեսության փոխանցմամբ Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության և աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին Աստանայում կայացած ՇՀԿ պաշտպանության նախարարների 21-րդ նիստի շրջանակներում հանդիպել է Չինաստանի պաշտպանության նախարար Դոնգ Ջունի հետ։ Ամիր Աշտյանին շնորհակալություն հայտնելով Չինաստանին տարածաշրջանային զարգացումների կապակցությամբ արտահայտած դիրքորոշման հատկապես Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը դատապարտելու համար ասել է, տարածաշրջանում վերջին լարվածությունը և Գազայում տիրող անմխիթար պայմանները Միացյալ Նահանգների ապակայունացնող գործողությունների և մանկասպան իսրայելական ռեժիմին աջակցելու արդյունքն են։
Ոստիկանության կողմից Սևամոր տղամարդու մահվանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օհայո նահանգի ոստիկանությունը ստիպված է եղել հրապարակել նրա մահվանը հանգեցրած ձերբակալության լուսանկարները։ Այս միջադեպի Սևամորտ զոհ Ֆրենկ Թայսոնը, ինչպես Ջորջ Ֆլոյդը, ոստիկանի ճնշման տակ պարբերաբար կրկնում էր, չեմ կարողանում շնչել արտահայտությունը։ Աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը սպանվել է 2020 թվականի մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում ոստիկանության կողմից ձերբակալվելու ժամանակ։ Ձերբակալության ժամանակ սպիտակամորտ ոստիկան Դերեկ Շովինը 9 րոպե 29 վայրկյան սեղմեց իր ծունկը Ֆլոյդի պարանոցին, մինչև նա մահացավ։ Ֆլոյդի մահից հետո լայնածավալ բողոքի ցույցեր եղան Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ աշխարհում այդ երկրի ոստիկանության կողմից հատկապես սևամորտների նկատմամբ ցուցաբերվող կոշտ վերաբերմունքի դեմ թանկագին բարեկամներ, այսքանն են նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ինչու է արևմուտքը թշնամաբար տրամադրված Իրանի իսլամական հեղափոխության պահաբանների կորպուսի նկատմամբ? Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա ամառնակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Վերջին օրերին Եվրոպայում որոշ երկրներ եւ անհատներ կրկին փորձել են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական անվանել։ Առաջին անգամը չէ, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին ահաբեկչական ցուցակում ընդգրկելու հարցը հետապնդվում է որոշ եվրոպական երկրների եւ անհատների կողմից։ Նման փորձ նախկինում բազմիցս է արվել, այդ թվում Իրանում 2022 թվականի աշնանային անկարգությունների ժամանակ։ Այս ջանքերը մինչ այժմ ոչ մի արդյունք չեն տվել եւ վերջերս Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը հայտարարեց, որ նման գործողություն հնարավոր չէ առանց դատարանի որոշման։ Բորելն ասաց. Մեզ անհրաժեշտ է դատավճիռ, որը ցույց կտա, որ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներգրավված է եղել ահաբեկչական գործում, ստեղծված իրավիճակում նման գործ չկա եւ ես իմ գործընկերներին ասացի, որ պատասխանը այն է, ինչ հայտարարվել է մի քանի ամիս առաջ։ Կարևոր հարցն այն է, թե ինչու է Եվրոպայում նման հարցակում տեղի ունենում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դեմ։ Այս առումով առաջին եւ ամենակարևոր պատճառը կապված է ահաբեկչության եւ սիոնիստական ռեժիմի դեմ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործնեության հետ։ Հատկապես 2011 թվականից ի վեր ԻՀՊԿ-ն կարևոր եւ ընդգծված դեր է խաղացել ահաբեկիչների, հատկապես Իլիպի ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Միևնույն ժամանակ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մեծ օգնություն է ցուցաբերել այնպիսի երկրներին, այդ թվում Սիրիային, որոնք օգնություն էին խնդրել ահաբեկչության դեմ պայքարում, եւ այդ աջակցությունը դեռևս շարունակվում է։ Այս առնչությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը ավելի վաղ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պաշտոնական եւ ինքնիշխան մարմին է, որը կարևոր եւ կենսական դեր է խաղացել եւ խաղում տարածաշրջանի եւ Իրանի ազգային անվտանգության ապահովման գործում, հատկապես ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Բացի այդ, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը բազմիցս ենթարկվել է սիունիստական ահաբեկչական ռեժիմի հարձակմանը, վերջերս Իրանի կողմից ուղղակի ռազմական գործողություն իրականացրեց Իսրայելի ռեժիմի դեմ, մի խնդիր, որը երբեք չի եղել այս կեղծ ռեժիմի 76-ամյա պատմության մեջ։ Այժմ սիունիստական ռեժիմի աջակիցները, որոնք զայրացած են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վճռական գործողություններից, կրկին ջանքեր են գործադրում Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական այս կառույցը ահաբեկչական անվանելու ուղղությամբ։ Մյուս կարևոր գործոնը կապված է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դերին Իրանի ներքին դավադրություններին դիմակայելու եւ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը պահպանելու գործում։ Մինչ այժմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիները ներքին պարակտիչների հետ միասին ծրագրել եւ իրականացրել են բազմաթիվ տարբեր դավադրություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, սակայն այս բոլոր դավադրությունները չեզոքացվել են եւ Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունն իր երկրորդ քայլն է կատարում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, ինչպես եւ Իրանական նյուս ռազմական ուժերը, կարևոր դեր են խաղացել այդ դավադրությունները չեզոքացնելու գործում, եւ դա եւս կարեւոր գործոն է ՀՊԿ-ի նկատմամբ թշնամիների զայրույթի համար։ Եվ վերջապես ՀՊԿ-ն Լիբանանի Հեզբոլլային կամ Եմենի Անսարուլային որպես ահաբեկչական անվանել է թշնամիների անկարողության դրսևորում է նրանց դերակատարմանը դիմակայելու, ինչպես նաեւ Արևմտյան Ասիայի քաղաքական եւ անվտանգության կարգում դիմադրության դիրքերի ամրապնդման գործընթացը կասեցնելու համար։ Փաստն այն է, որ այն ահաբեկչական անվանելը եւ պատյամիջոցների կիրառումը ոչ միայն չեն կանգնեցնի դիմադրության եւ նրա հենասյուների առաջընթացը տարածաշրջանում, այլև կամրապնդեն առաջընթացի կամքը։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հաղորդումների շարք, որոնք կընդմիջվեն գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Լսենք միասին։
Մարդու իրավունքների խախտումները Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմում։
Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմի քննարկման կարևորագույն թեմաներից է այս պատերազմում մարդու իրավունքների խախտումը, որը սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմին վերածել է աշխարհում մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողի։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 6-ամսյա հարձակումները այս տարածաշրջանի անպաշտպան ժողովրդին կանգնեցրել են հումանիտար ճգնաժամի առջև։ Հրապարակված տվյալների համաձայն Գազայի բնակչության ավելի քան 80% տարագրվել է, ավելի քան 1 միլիոն բնակիչներ կանգնած են սովի մատնվելու վտանգի առջև։ Նաև 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայի դեմ սիոնիստների վայրակ ոչռագործությունները սկսվելուց ի վեր ավելի քան 33,000 հոգի նահատակվել է և 80,000-ը վիրավորվել։ Միգուցե Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմի քննարկման կարևորագույն թեմաներից է այս պատերազմում մարդու իրավունքների խախտումը, որն աշխարհում սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմին վերածել է մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողի։ Միջազգային կոնվենցիաների համաձայն սիոնիստական ռեժիմը Գազայի պատերազմում ցեղասպանությունից բացի կատարել է մարդկության դեմ ոչռագործություն, ռազմական ոչռագործություն ու բռնաբարման ոչռագործություն։ Գազայում Իսրայելի կողմից բազմազան ոչռագործություններ կատարվելու և Հարավային Աֆրիկայի կառավարության հարուցած դատական գործի պատճառով Արդարադատության միջազգային դատարանը անցյալ հունվարին դատապարտեց Գազայում սիոնիստների գործողությունները։ Արդարադատության միջազգային դատարանը վճիռ արձակեց, որում կողմը քվեարկեց Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները կասեցնելու համար հրատապ և ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությանը։
Հարավային Աֆրիկան Գազայի հատվածում պատերազմական հանցագործության մասին Իսրայելի նկատմամբ դատական գործ հարուցելով այդ ռեժիմին մեղադրել է 1948 թվականի ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիան խախտելու մեջ։ Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ռուան Դոնոգոն Գազայում Իսրայելի ոչռագործությունների մասին այս կառույցի քննարկումներ ավարտելուց հետո ասել է. Այս դատարանը իրազեկ է Գազայում ներկա աղետին և դատապարտում է այնտեղ իրականացվող շարունակական սպանությունները։ Միջազգային քրեական դատարանի նախագահն ընդգծել է, Իսրայելը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի Գազայում մի խումբ մարդկանց սպանությունը կամ նրանց նկատմամբ լուրջ վնասը կանխելու համար։ Իսրայելը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Գազայում զանգվածային սպանությունները և ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Իսրայելը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի Գազայում ավերածությունները կանխելու համար և մեկ ամսվա ընթացքում դատարանին զեկույց ներկայացնի բոլոր ժամանակավոր միջոցառումների մասին։ Չնայած Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից այս վճռի արձակմանը, սակայն սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական որոշ երկրների բացահայտ հովանավորությամբ ոչ միայն զեկույց չի ներկայացրել Գազայում իր հանցագործությունները դատարացնելու գործընթացի մասին, այլև նույնությամբ այս տարածքում շարունակում է ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակը ևս, որի երկիրը Գազայի ժողովրդի դեմ ոչռագործությունների առումով Իսրայելի քաղաքական, ֆինանսական ու լոգիստիկ հիմնական հովանավորն է, անհիմն է արել Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության թեման։ Նա Իսրայելի կատարած ցեղասպանությունը և պատերազմական ոչռագործությունը արդարացնելու առումով ասել է, Թելավիվը իրավունք ունի քայլեր ձեռնարկել համոզվելու համար, որ հոկտեմբերի 7-ի դեպքերը չեն կրկնվելու։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում մարդու իրավունքների խախտումները Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմում հաղորդումը։
Արգելի բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Իսրայելը, որը Միացյալ Նահանգների լի իրավ աջակցությունն է վայելում, անտեսելով աշխարհում հանրային կարծիքը և միջազգային քրեական դատարանի դատավճիռը, Գազայում իր ոչռագործությունների ժամանակավոր դադարեցման անհրաժեշտության մասին այս տարածքի նկատմամբ այրված հողի քաղաքականությանն է հետևում։ Սիոնիստական ռեժիմի հետախուզության նախարարը հաստատելով Գազայի մասին այրված հողի քաղաքականությունը բացարձակապես ասել է, որ Գազայի պատերազմի ավարտին հնարավոր չի լինելու ապրել այդ տարածքում։ Հենց այդ հիմամբ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի բանակցությունների գաղտնի օրակարգում է Գազայի պաղեստինցիների բռնի տեղահանումը դեպի Եգիպտոսի Սինայի անապատ։ Սա այն պայմաններում է, երբ միջազգային համակարգում մարդկանց բռնի տեղահանումը իրենց հայրենիքից համարվում է մարդու իրավունքների խախտում և դատապարտվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հրճակագրում, քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրում և միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության մեջ և համարվում է մարդկության դեմ ուղղված ցանցագործություն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հրճակագրի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներում ընդգծվել է, որ ամեն մարդ ազատ է տեղաշարժվել և բնակվել իր երկրի տարածքներում։ Նույնպես, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է հեռանալ որևէ երկրից և վերադառնալ իր երկիրը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հրճակագրի 12-րդ և 13-րդ հոդվածների համաձայն բռնի տեղահանումը կտրականապես մերժվում է, և այն յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է համարվում թե պատերազմի, թե խաղաղության պայմաններում ապրել կամ լքել իր բնակության վայրը։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության մեջ բռնի տեղահանումը մարդկության դեմ ոչռագործության համաձոր է համարվում, որի մեղավորները պետք է դատապարտվեն այս դատարանում և կրեն իրենց արարքների պատիժը։
Հատկանշական է, որ պաղեստինցիների բռնի տեղահանման ծրագիրը միայն չի առնչվում Գազայի ներկայի պատերազմում Իսրայելի քաղաքականության մի բաժնին։ Պաղեստինի ժողովրդի բռնի տեղահանման ծրագիրը սկսվել է 70 տարի առաջվանից և սիոնիստական ռեժիմի ստեղծման ժամանակվանից, որը նույնությամբ շարունակվում է։ Գազայում Իսրայելի բազմաթիվ ոչռագործություններին, հատկապես անպաշտպան ժողովրդի սպանությանը և բնակերի տարածքների ռմբակոծությանը, պետք է ավելացնել այս տարածքում սովը ստեղծելու քաղաքականությունը, այդ թվում սահմանափակությունները և կենսական նշանակության հնարավորություններին ժողովրդի հասանելիության խոչընդոտերը։ Գազայում շատ հիվանդանոցներ և առողջապահական կենտրոններ հնարավորություն չունեն սպասարկելու սիոնիստական ռեժիմի արձակումների հետևանքով և կամ վերջին 6 ամսվա ընթացքում վարելանյութի չգոյության պատճառով։ Սիոնիստական ռեժիմը անջատել է Գազայի ջուրը, կասեցրել է սնունդի, էլեկտրաոսանքի, վարելիության և դեղորայքի առաքումը և թույլ չի տալիս օգնության հասնի այս տարածքի ժողովրդին։ Նման քայլեր համարվում են զանգվածային պատիժ և հակասում են միջազգային սկզբունքներին ու նորմերին։ Ժնևի քարիակ կոնվենցիաներին կցված առաջին պրոտոկոլի 54-րդ հոդվածն արգելում է սննդամթերքի օգտագործումը որպես զենք, նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի ընդառացած կանոնների կտրականապես արգելում են խաղաղ բնակչության համար մարդասիրական բեռնվածքների առաքման խոչընդոտելը։ Նման քայլեր անկասկած համարվում են պատերազմական ոչռագործություն, խաղաղ բնակչությանը ցիրախավորելը, ոչ ռազմական կենտրոնների, գույքերի և օգնություն տրամադրող կենտրոնների ցիրախ դարձնելը, նաև օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի միջոցով կատարվող բոլոր ոչռագործությունները, համարվում են 4 կոնվենցիաների 50, 51, 130 և 147 հոդվածներով ցանկագրված պատերազմական հանցագործությունների մի փոքր մասը։
Գազայում Կարմիր Խաչի միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Գազայի խաղաղ բնակիչների մարդկային իրավիճակը գերազանցել է աղետը։ Միլիոնավորներ սովի վտանգի դիմաց են կանգնած, պետք է վստահանալ, որ անհապաղ և անարգել մարդասիրական օգնություններ են հասնելու կարիքավորներին։ Նա շեշտել է, դա պետք է կատարվի այսօր և ոչ թե վաղը։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը մի հաղորդագրությամբ հայտարարել է, որ այս հատված առաքված օգնությունները շատ չնչին են եղել և աշխարհի ժողովուրդը առաջիկա օրերին ականատեսը կլինի այս տարածքում սովի հետևանքով աննախադեպ թվով զոհերի։ Հաղորդագրության մեջ շեշտվել է, որ ծայրահեղ սովի դեմ պայքարող պաղեստինցիների շարքերի ռմբակոծելը սովորական երևույթ է դարձել, որը ամեն օր կրկնվում է օկուպանտ սիոնիստների միջոցով։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը հաստատել է, որ Գազայի հյուսիսում մոտալուտ սով է սպասվում։ Այս կառույցի հայտարարության համաձայն երեխաների մոտ թերսնումը աննախադեպ արագությամբ աճում է, և 2 տարեկանը չլրացրած 3 երեխաներից մեկը տարապում է թերսնումից և ծայրահեղ քաշի կորստից։ ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դոջարիկը ևս հայտարարել է, որ Գազայի իրավիճակը գերազանցել է սնունդի անապահովության և սովի շեմը, և 5 տարեկանը չլրացրած երեխաների մոտ խիստ թերսնումը արագ տեմպով մոտենում է սովի երկրորդ փուլին։
Այնինչ անցյալ 6 ամիսներին պատահել է եւ պատահում է Գազայում, ապացուցում է, որ Գազայի իրավազրկված ժողովրդի նկատմամբ չի գործում մարդու իրավունքների որևէ օրենք ու չափանիշ։ Թեև աշխարհի ղեկավարների որոշ հայտարարություններում, մամուլում, զանազան զլմներում եւ նույնիսկ սոցցանցերում հասարակ մարդկանց արտահայտած տեսակետներում Գազայի դեմ ցեյոնիստական ռեժիմի պատերազմի շուրջ հանրային քննարկումներում արկայի միջազգային իրավունքի սկզբունքները եւ շեշտում են ցեղասպանության նման ոճագործություններից հրաժարվելու վրա, բայց դժբախտաբար միջազգային իրավունքը գործնականում ներկա չէ Գազայի պատերազմում եւ կատարելապես լուսանցքում է հայտնվել։ Այս խնդրի պատճառով, թեև սեյոնիստական ռեժիմի ոճագործությունները իրականացվում են աննախադեպ ձևով եւ զոհեր խլում, սակայն համաշխարհային ղեկավարները միջազգային իրավունքի սկզբունքներին կարչել են որպես միջոց սեյոնիստական ռեժիմի ոճագործությունները անթարացնելու համար։ Նման պայմաններում միջազգային իրավունքը հիմնականում ոչ միայն չի դադարեցնում կամ սահմանափակում բռնությունը, այլ օրինականացնում է այն։ Իսկ սեյունիստական ռեժիմի հովանավոր երկրները հակակշռի տակ առնելով միջազգային իրավունքի բարոյական ու մարդկային սկզբունքները, այդ էլ քաղաքական նկատառումներից ելնելով, թեև մտահոգություն են հայտնում, զգուշացնում և ցավ են հայտնում Գազայում հումանիտար ճգնաժամի կապակցությամբ, սակայն շարունակում են զինամթերք առաքել և ռազմական օգնություն տրամադրել սեյունիստական ռեժիմին, և այդ ռեժիմը նույն այդ զինամթերքով ավերում է Գազան և անբնակելի դարձնում այն։ Այդ գործընթացը վկայում է այն իրականության մասին, որ արևմուտքը միայն այն դեպքում է վկայակոչում միջազգային իրավունքը, երբ ցանկանում է սահմանափակել ուրիշներին։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք մարդու իրավունքների խախտումները Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմում հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակ եք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ցանկացած կյանքով ապրելու համար։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդներն ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժիշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ։ Անձնական վերելքն ու զարգացումը հաջողության և ավելի ցանկալի կյանքով ապրելու կարևոր սյուներից են։ Այդ նպատակով մի քանի ծրագրի ընթացքում կանտրադառնանք, թե ինչպես հասնել անհատական վերելքի և զարգացման։ Լավ սովորություններ ստեղծելու համար կարևոր գործոններից են ինքնաճանաչողությունը, որպեսզի հնարավոր լինի ճանաչելով ուժերը, թուլությունները, հետաքրքրությունները, պահանջները և ցանկությունները, որոնք ի վերջո հանգելու են կյանքի նպատակի ճանաչման, նպաստենք ճանաչելու և ուղղելու մեր բոլոր կործանարար մտքերի օրինաչափությունները և անառողջ սովորությունները։
Ինքնաճանաչողությունը կամ self-discovery-ն ինքնաճանաչման հմտություն է, որը հիմք է հանդիսանում անհատական հմտությունների զարգացման համար։ Ինքնաճանաչումը կարևոր է կյանքի տարբեր ասպեկտներում հաջողության հասնելու համար, ինչպիսիք են մարդկային զգացմունքային, ընտանեկան, մասնագիտական և սոցիալական հարաբերություններ։ Տարբեր մշակույթներ և ժողովուրդներ ինքնաճանաչումը համարել են կյանքում հաջողության հասնելու ճանապարհը և այն շատ է ընդգծվել պատմության բոլոր ժամանակաշրջանում։ Նաև այսօր ինքնաճանաչումը փափուկ հմտությունների հիմնական թեմաներից է և հանդիսանում է մարդկանց կարիերայի հաջողության արդյունավետ և անհերքելի գործոններից մեկը։
Ժողովրդի մեծամասնությունը այն կարծիքի է, որ կատարելապես ճանաչում է ինքն իրեն, բայց երբ նրանց հարցնում են իրենց նպատակների, արժեքների և այլ հարցերի մասին, նրանք նույնիսկ չեն կարողանում իրենք իրենց պատշաճ պատասխան տալ։ Կյանքի ընթացքում փոխվում են համոզմունքները, հետաքրքրությունները, զգացմունքները, կարիքները և շատ այլ բաներ։ Բայց արդյոք այս փոփոխությունները միշտ ուրախացնում և զարգացնում են մարդկանց, ինչպես կարող ենք մեր կյանքի ընթացքը առաջ մղել դեպի զարգացում, վերելք և երջանկություն։
Ինքնաճանաչում նշանակում է կյանքի լավագույն ուղին գտնելու մարդկային ջանքերը, ջանքեր, որոնց ազդում են ժառանգական և շրջակա միջավայրի գործոնները։ Բոլորը ձգտում են երջանկության և կատարելության հասնել, սակայն ինքնաճանաչումը օգնում է մարդկանց, որպեսզի որոնմանը հետամուտ լինեն, կշտրադատված և գիտակցաբար։ Ինքնաճանաչումը նշանակում է, որ ամրապնդելով այս հմտությունը կարող եք կյանքում ավելի լավ որոշումներ կայացնել և տարբեր իրավիճակներում ավելի իմաստուն վարքագծային ռեակցիաներ դրսևորել։
Ինքնաճանաչումը կյանքի հիմքն է։ Ինքնաճանաչմամբ մենք կարող ենք բարելավել մեր անհատական և սոցիալական կյանքի առողջությունը։ Ինքնաճանաչումը կարևոր է դառնում, երբ գիտակցում ենք, թե որքանով են մեր վարքագիծն ու զգացմունքները կախված մեր համոզմունքներից։ Իրականում, աշխարհի և մարդկանց հանդեպ մեր զգացմունքները հիմնված են մեր հատուկ վերաբերմունքի և համոզմունքների վրա։ Օրինակ, մենք զայրանում ենք ուրիշների ստելու համար, քանի որ ըստ մեր դատողության դա գեշ արարք է։ Հետաքրքիր է, որ մենք ևս մեր մասին դատում ենք ըստ այս արժեքների, և մեր նկատմամբ զգում ենք հպարտություն ու գոհունակություն կամ հակառակը ամաչում ու մեղադրում ենք մեզ։ Պարզ է, որ մեր հույզերը մեծ դեր են խաղում մեր հոգեկան առողջության վրա, մարդու մտածելակերպը, նրա ճակատագիրը որոշելու ամենակարևոր ենթագիտակցական գործոնն է։
Այժմ մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչու է կարևոր ինքնաճանաչումը։ Ցավոք սրտի, մարդկանց մեծամասնությունն կատարում է այնպիսի բաներ, որոնք լիովին կրկնվում են, և նրանք դա կատարում են ամեն օր, ամեն ամիս և ամեն տարի, բայց չգիտեն, թե ինչու է դա պատահում ու սկսում են բողոքել ու գանգատվել ամեն ինչից, բացի իրենցից։ Իհարկե, խոսքն ամեն կրկնվող առաջադրանքի մասին չէ, քանի որ որոշ առաջադրանքները պատճառ են դառնում առաջընթացի, օրինակ, ամենօրյա մարզանքը։ Սակայն եթե մի մարդ ամեն օր չերանա և հետաձգի այն աշխատանքները, որոնք ապագայում էական ազդեցություն են ունենալու իր և ընտանիքի վրա, նաև այն հանգամանքը, որ մի անձ ինքնավստահության բացակայության պատճառով վնասվում է և գանգատվում է իր վատ պայմաններից, սրանք կրկնվող սխալներ են և միգուցե մի անձ երբևէ չմտածի, թե դժվարության հիմքը որտեղից է և ինչպես պետք է վերածվի, ուստի ինքնաճանաչման հիմնական խնդիրներից է կանխել կրկնվող դժվարություններ։
Ինքնաճանաչման բարիքներից հետևյալն է, որ երբ իմանանք, թե ով ենք, ինչ յուրահատկություններ ունենք կամ ինչի կարիք ունենք, ավելի քիչ սխալներ ենք թույլ տալու։ Օրինակ, ուսուցման ոլորտում ոմանք առանց հստակ իմանալու, թե ինչ են ուզում, սկսում են տարատեսակ ուսուցումներ անցկացնել, որը պատճառ է դառնում հսկայական գումարներ ու ժամանակ վատնեն և մի գուցե ուշագրավ արդյունքի էլ չհասնեն։ Ճիշտ է, որ հաջողության հասնելու համար միայն չի բավարարում մտածելը և անհրաժեշտ է մի քիչ փորձել ու սխալվել, սակայն տարբերություն կա այն մարդու միջև, ով ճանաչում է իրեն և մի քանի փորձով և սխալներով ընթանում է հաջողության ուղիով մինչև մեկը, ով տարիներ շարունակ փորձում և սխալվում է, և դեռ չգիտի, թե ինչ է ուզում կյանքից։ Այսպիսով, ժամանակ, էներգիա և գումար չվատնելը ինքնաճանաչման ևս մեկ առավելություն է։
Երբ մարդ ճանաչում է իրեն, իր զգացմունքներն ու վարքագիծը, նա ավելի լավ է կարողանում որոշում կայացնել դժվար իրավիճակներում։ Եվ քանի որ մեր կյանքը կայացվում է այս փոքր որոշումներով, նա կարող է ավելի լավ կյանք ապրել։ Օրինակ, երբ ճանաչեք ինքները ձեզ և կյանքում գտնեք ձեր ճանապարհը, ավելի լավ եք կարող ոչ ասել ձեզ ներկայացվող առաջարկներին, որոնք կարող են շատ գայթակղիչ լինել, քանզի ձեզ համար ավելի հեշտ է դարձել որոշում կայացնելը։ Միգուցե ձեզ համար էլ պատահել է, որ ձեր ընկերների կողմից ֆինանսական առաջարկներ և լավ գործընկերություններ են առաջարկվել ձեզ, սակայն քանի որ դուք ճանաչում եք ինքներդ ձեզ և ձեր հետաքրքրություններն ու ունակությունները, դուք գիտեք, որ պետք է կենտրոնանաք այն ամենի վրա, ինչ սիրում եք և ինչը կատարում եք։ Այդ իսկ պատճառով դուք հանգիստ մտքով կարող եք բացասաբար պատասխանել այն առաջարկություններին, սակայն եթե ինքներդ ձեզ չճանաչեք, կամա թե ակամա կընդունեիք յուրաքանչյուր առաջարկ ու պարշչեր, թե վերջում ինչ կլիներ, ուստի ավելի լավ և արագ որոշումներ կայացնել ինքնաճանաչման ևս մեկ առավելություն է։
Եվ վերջապես, երբ հասակ ինքնաճանաչության, ըստ ձեր տաղանդի և կարողության կատարում եք այն, ինչը սիրում եք, այն հաճույքը, որ այս գործը կատարելով եք ձեռք բերում, չեք կարող համեմատել այլ գործի հետ։ Մի գուցե ուսումնասիրած լինեք հանրահայտ դեմքերի կենսագրական տվյալները, որ երբ զբաղվում են իրենց աշխատանքով, կարծես թե մոռանում են համայն աշխարը։
Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք հաղորդմանը հետևելու համար, մի շնոր հաղորդում, որի ընթացքում քննարկելու ենք ինքնաճանաչման ելքերը, Տերն ընձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։